Мора да ги стигнеме, мислам, принципиелно некои
не,
работи.
Што беше да стегнал? Што не сам им кажал, што не сам му направил ново руко, едино да го сменам, размислам се.
И ги стигам и јас, мислам, вака, ја понекогаш и викам.
Као циган важе. Важе као циган.
Мене, значи, највише тоа ме извади од такт. Да не ја замајуваа целава работа, ќе ја расчистевме многу брзо. Значи, замислете, они вечерта, со записникот, пошто мене никој не може да ме убеди, дека така случајно е направен записникот. Падна, стана ова, она беше како непознато лице пронајдено, а овој спасе е прв на лице место таму. Значи, ние правилен записник да имавме, ќе ја фатевме здраво работава, немаше ни да дојде до овде. Која се дигна галама, која притиснавме, а па не беше баш така, па го удрил, па паднал на кабелот, се сопнал, мислам, ко мали деца да сме. Баш кашо, ја викам, добро, овие комуњари ве крештат, ама некои принципијални прашања не ги поставува. Како бе може со усна наредба специјалец да иде на работа? А усната наредба, па не може. Не може специјалец, мислам, некој малку што знае процедура, ќе му се крене коса на глава. А усната
не
наредба...
Не знам, види ти како ВФ доаѓаше по митинзи, како оно и Гром доаѓаше, како Олигар доаѓаше.
Усната наредба е таа, председателе. На мобилен, дојди таму и таму.
Е, па на усна, ти треба да ги пратиш у Рачиново да седам.
Ама ја најсериозно...
Па нека слушаат усна на мене.
Ја најсериозно за ова, ај сега да го затвориме случајов, што ни тежи малку да се растеретиме. Кој сме ебе на усна наредба да оди на работа? Еве, вакво нешто ќе се деси, кој е крив? И зел преска ми вика... Ај вика, кажи му на Хитлер, тој има началник, он да каже дека му дава усна наредба. Он го направи, викам, како бе да му кажам, вие сте оплескали и уште 10 души да заглавиме сега. На што личи тоа? Ако треба нешто да правиме, дај до тука сме оплескале да ја оправиме работава. Мораме да ја затвориме. И све така, ко мали деца, некоја лага ситна...
Ајде, не гледав, али боја што не сум гледав, така ви.
Не, немојте, не пуштајте, не, немојте, ја гледав, мислам дека лексилиум треба.
Доволно сум нервозен и без тоа.
И без ајде, на офа, ја и по Фейсбук гледам за да знам, утре сакам да дадам изјава да не виде дека бегаме.
Да.
Ама морам да видам што зборат за да се спремам. И ви кажам, почнале по Фейсбук. Од обезбедувањето
на... Не, ти категориш да кажи, тој не е член на обезбедување.
Не, тоа јас секако... Мислам, нема по-добро...
Тој работи во Тигрите, и тоа нема врска со обезбедувањето на премиерот. Второ, изведен е пред суд, веројатно до тогаш и ќе има...
Да, па ја планирам у 12 да биде, да дадам изјава за до 11 да го изнесеме.
Тој не бил таму службено. Ние службено не сме го одредили таму да биде. Најверојатно бил приватно. И приватно действувал.
И мислам невидено нешто.